Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija, Božja beseda nam daje veselje. Papež Uršulinkam osebno pričevanje, vzgoja in skrb za duhovno življenje. Papež ob 40. obletnici konference o Puebli, Evangelii Nuntiandi, najpomembnejši pastoralni dokument. Priznan čudež na priprošnjo častitljivega Božjega služabnika Stefana Višinskega. Na tiskovni konferenci predstavili bližajoče se zasedanje posebne škofovske sinode.
Papež Frančišek je med jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma Svete Marte, govoril o srečanju z Božjo besedo, ki nas napolnjuje z veseljem. In v tem je naša moč, ne v žalosti, ampak v veselju. Odpreti srce za srečanje z Božjo besedo, ki nas naredi radostne, je spodbudil sveti oče med jutranjo homilijo v domu Svete Marte. Povabil je, naj pozorno poslušamo Božjo besedo in ne dopustimo, da bi na eno uho prišla notri, na drugo pa šla ven. Papež je izhajal iz današnjega berila iz Nehemijeve knjige. Gre za zgodbo o srečanju Božjega ljudstva z Božjo besedo. To je zgodba o obnavljanju. Povezana je s širšim okvirjem, v katerem se odvija pripoved, in sicer z obnovo templja in vrnitvijo iz izgnanstva. Nehemija, namestnik, govori z duhovnikom in pismoukom Ezdro, da bi ustoličil Božjo besedo. Vse ljudstvo se je zbralo na trgu pred vodnimi vrati in duhovnik Ezdra je bral. Odprl je knjigo pred očmi vsega ljudstva, ker je stal više kakor vse ljudstvo, ko jo je odprl, je vse ljudstvo ustalo. Leviti so razlagali postavo. Lepa stvar, je dodal papež Frančišek in izpostavil, kako smo mi navajeni imeti to knjigo, kar je Božja beseda, ampak smo, rekel bi, slabo navajeni. Medtem, ko je ljudstvo pogrešalo besedo, bilo je lačno Božje besede in zato, ko je videlo knjigo, je vstalo. Pomislite samo, da se stoletja kaj takega ni dogajalo. To je srečanje ljudstva z njegovim Bogom, srečanje ljudstva z Božjo besedo.
Nemija, ki je governatore, Ezra, sacerdote, scriva e i leviti.
Nehemija, ki je bil namestnik, Ezdra, duhovnik in pismouk, ter leviti, ki so učili ljudstvo, so rekli vsemu ljudstvu, ta dan je posvečen Gospodu. Za nas je to nedelja. Nedelja je dan za srečanje ljudstva z Gospodom, dan srečanja moje družine z Gospodom, dan mojega srečanja z Gospodom. Je dan srečanja. Ta dan je posvečen Gospodu.
E giorno consacrato al Signore.
Zato so Nehemija, Ezdra in Leviti pozivali ljudstvo naj ne žaluje in ne joče. Berilo danes namreč govori o tem, kako je vse ljudstvo jokalo, medtem ko je poslušalo Božjo besedo. Jokalo je zaradi ganjenosti, jokalo iz veselja, je izpostavil papež.
Quando noi sentiamo la parola di Dio, cosa succede nel mio cuore? Sto attento alla parola di Dio.
Ko mi slišimo Božjo besedo, kaj se zgodi v mojem srcu? Ali je pozorno na Božjo besedo? Dopustim, da se dotakne mojega srca? Ali pa stojim tam in gledam v strop ter razmišljam o drugih stvarih? Božja beseda pa pride na eno uho notri, na drugo pa gre ven in ne prispe do srca. Kaj jaz storim za pripravo, da bi beseda prispela v srce? In ko beseda pride v srce, sta v njem jok veselja in praznovanje. Ne razume se praznovanja nedelje brez Božje besede, ne razume se. Potem jim je Nehemija dejal, pojdite in praznujte. In jim da lepe napotke za praznovanje. Jejte tolste jedi in pite sladke pijače in pošljite deleže tem, ki nimajo nič, torej revnim. Revni so vedno ministranti na krščanskih praznovanjih, reveži. Zakaj ta dan je svet našemu Gospodu? Ne bodite žalostni. Zakaj veselje v Gospodu je vaša moč? Papež Frančišek je še enkrat poudaril, da torej v žalosti ni naše moči.
La parola di Dio ci fa gioiosi. L'incontro con la parola di Dio ci riempie di gioia.
Božja beseda nas dela radostne. Srečanje z Božjo besedo nas se napolnjuje z veseljem in to veselje je moja moč, je naša moč. Kristjani so veseli, saj so sprejeli, prejeli so Božjo besedo v srce in neprestano srečujejo besedo, iščejo jo. To je današnje sporočilo za vse nas. Kratko izpraševanje vesti. Kako poslušam Božjo besedo? Ali pa je enostavno ne poslušam? Kako se jaz srečujem z njegovo besedo, kar je sveto pismo? In zatem sem prepričan, da je veselje v Gospodu moja moč. Žalost ni naša moč. Žalostna srca hudič takoj potolče, medtem ko nas Gospodovo veselje dviguje, da pojemo in jokamo od veselja. Eden od psalmov pravi, da je v trenutku osvoboditve Babilona judovsko ljudstvo mislilo, da sanja, ni moglo verjeti. In isto doživetje se zgodi, ko srečamo Gospoda v njegovi besedi, ko pomislimo, pa saj sanjam, in ne morem verjeti v vsej tej lepoti. Papež Frančišek je homilijo sklenil z besedami, naj nam Gospod vsem podeli milost, da bi odprli srce za to srečanje z njegovo besedo in se ne bi bali veselja, da se ne bi bali praznovati od veselja. To je veselje, ki izvira ravno iz tega srečanja z Božjo besedo.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel udeleženke generalnega kapitla Uršulink Rimske unije. Dejal jim je, naj z navdušanjem nadaljujejo svojim vzgojnim poslanstvom, ter jih povabil naj pozorno skrbijo za duhovno življenje.
Cari sorelle, rivolgo un cordiale saluto a ognuna di voi. Ringrazio la priora generale.
Drage sestre, prisrčno pozdravljam vsako izmed vas in se zahvaljujem vrhovni predstojnici. Generalni kapitel je milostni dogodek. Cerkven dogodek, tudi kadar se ga obhaja za zaprtimi vrati, je del življenja cerkve. Vse to se zdi posebej očitno v povezavi s tem vašim generalnim kapitljem, katerega tema je naslednja. Globalna skupnost, pojdimo novemu življenju naproti. Če pobliže pogledamo ti dve besedi, skupnost in globalna, se nam takoj postavi vprašanje, ker se nam zdi protislovno. V splošnem izraz skupnost označuje skupek oseb, ki delijo isto okolje, ki je precej omejeno. Kot je na primer redovna skupnost, župnijska skupnost, skratka omejena oblika Božjega ljudstva. Pridevnik globalen pa se uporablja tedaj, ko se stvarnosti, na katero se nanaša, pripiše univerzalno razširjenost, ki sega do skrajnih koncev zemlje. Zdi se, da ta dva izraza ne sodita skupaj. In vendar je to stvarnost, v kateri živimo in s katero moramo računati.
Ci ritroviamo in un tempo sempre più interconnesso e abitato da popoli ormai giunti ad essere parte di una comunità globale.
Nahajamo se v času, v katerem so ljudstva vedno bolj medsebojno povezana in so postala del globalne skupnosti. Vsi skupaj se nahajamo vedno bližje pred velikimi izzivi, s katerimi se moramo soočati. Danes nihče ne more reči, to me ne zadeva. Varovanje človekovih pravic, pridobitev svobode misli in vere, evangelizacija tistih, ki so daleč in blizu, začenši samimi sabo, socialna pravičnost, varovanje okolja in skupno iskanje trajnostnega razvoja, prihod humanistične ekonomije, politike, ki bi bila resnično v službi človeku, niso problemi drugih, ampak so naši problemi, so moji problemi. Ne zadevajo več le enega ljudstva ali enega naroda, ampak ves svet. Naprimer, Amazonija, ki gori, ni le problem tistega področja, ampak je svetovni problem. Pojav migracije ne zadeva le nekaterih držav, ampak mednarodno skupnost. Prišli smo do upajočega povabila, ki je izraženo v drugem delu vašega gesla. Pojdimo novemu življenju naproti. Te besede povzemajo to, kar je pogosto govorila sveta Angela Merici. Naredite življenje novo.
Ma come è possibile andare verso una nuova vita?
Vendar pa kako je mogoče iti novemu življenju naproti? Mogoče je, če odpremo vrata Kristusu in ga posnemamo v dejavni ljubezni. v tem, da je postal bližnji vsakemu možu in ženi vseh jezikov, ljudstev in narodov z velikim spoštovanjem do različnosti drugega, tako kulturne kot verske. Na isti način ste tudi ve, drage sestre, ob upoštevanju vaših osebnih identitet in izvirnosti karizme, ki je značilna za vas, poklicane delati življenje novo, prinašati piš novega življenja vse do skrajnih koncev zemlje, tako da znate biti odgovorno sredi različnih ljudstev, narodov in kultur, da bi sporočilo vere, upanja in ljubezni, ki ga prinašate, moglo privabiti osebe k Kristusu. Živimo v mednarodnem in medkulturnem kontekstu, zato vas vabim, da bi iskale v ozračju molitve primerna sredstva za to, da pri tem, ko sledite svojim osebnim in skupnostnim ciljem, ne bi izgubile izpred oči prostranega obzorja človeštva, za katero je Jezus dal življenje. Celotni Rimski uniji reda svete Uršule želim pogumno misionarsko izbiro, ki bo mogla preoblikovati vsako stvar, da bi mogli navade, načini, urniki, jeziki in strukture vodstva ter apostolata postati primerni kanali za evangelizacijo današnjega sveta. Zato je potrebno pastoralno spreobrnjenje struktur, tako da bi bile le-te vedno bolj usmerjene v poslanstvo, da bi bile v izhodu, da bi spodbujale odgovor vseh tistih, ki jim Jezus podarja svoje prijateljstvo.
Più che mai abbiamo bisogno di testimonianze coerenti.
Bolj kot kdajkoli prej, potrebujemo dosledna pričevanja. Cerkev potrebuje može in žene, ki bodo začenši s svojim osebnim spreobrnjenjem sposobni bližnjemu prisluhniti ter mu ponuditi razumevanje, skupaj z veseljem Evangelija. Ve, drage sestre, ste poklicane dati to pričevanje kot zveste hčere svete Angele Merici tako, da najdete obnovljen navdih v njeni karizmi, da bi odgovorile na žejo tega sveta, ki je v zadnji instanci Kristusova žeja in žeja njegovega usmiljenja. V tem kontekstu bi vas želel spodbuditi, da z navdušenjem nadaljujte svojim vzgojnim poslanstvom, posebej v času, v katerem so mladi preobremenjeni z ogromno količino informacij in so zbegani zaradi hitrosti, s katero se le te prenašajo. Posledično je potreben vzgojni predlog, ki bi naučil, kako razmišljati kritično, razlikovati razloge za in proti glede sredstev, ki jih uporabljamo, ter bi znal mladim kazati pot zorenja v vrednotah.
Voi sapete bene che una seria crescita umana nella consapevolezza dei valori è possibile solo coniugando l'educazione con l'annuncio del Vangelo.
Dobro veste, da je resna človeška rast v zavedanju vrednot mogoča le z združevanjem vzgoje in oznanjevanjem Evangelija. To se zgodi predvsem preko osebnega pričevanja. Zato vas vabim, da pozorno skrbite za duhovno življenje. Ljubezen do ljudi je moč, ki spodbuja srečanje z Bogom in duhovno življenje samo, saj kdor ljubi bližnjega, ljubi Boga. Medtem, kdor ne ljubi brata, hodi v temi, ostaja v smrti, in Boga ni spoznal. Ko živimo duha srečanja, ko se približamo drugim z namenom, da bi iskali njihovo dobro, razširimo svojo notranjost, da bi od Gospoda prejeli najlepša darila. Vsakič, ko se v ljubezni srečamo z bratom in sestro, postane bolj razsvetljena vera, da moramo prepoznati Boga. Zatorej, če želite rasti v duhovnem življenju, se ne morete odpovedati temu, da bi bile misionarke.
Cari sorelle,
drage sestre,
chiedo a Dio per intercessione della Vergine Santissima, di Santa Orsola e di Sant'Angela Merici di illuminarvi nel discernimento e nelle decisioni.
Boga prosim, naj vas na priprošnjo presvete device, svete Uršule in svete Angele Merici razsvetljuje v razločevanju in odločitvah. Naj vam da moč, da bi jih udejanile, vedno spominjajoč se, da je zadnji cilj življenja dati slavo Bogu. Naj vas Gospodova milost vedno spremlja in podpira na vaši poti. Iz srca blagoslavljam vas in vse vaše skupnosti. In vse vas prosim, da ne pozabite moliti zame.
Na srečanju s papežem Frančiškom v Vatikanu so danes bili udeleženci kongresa ob 40. obletnici 3. generalne konference latinskoameriških škofov, ki je potekala v kraju Puebla v Mehiki. Med pomembnimi vsebinskimi poudarki je izpostavil zgodovinsko samozavedanje cerkve v Latinski Ameriki. Papež Frančišek je zbranimi podelil svoje osebne spomine na čas, ko je v Puebli potekala 3. generalna konferenca latinskoameriških škofov. Takrat je bil provincial družbe Jezusove v Argentini in je z veliko pozornostjo in zanimanjem sledil pripravam na to tretjo konferenco. Spomnil je na tri pomembna dejstva, ki so usmerila dogodek. Kot prvo je navedel odločitev svetega Janeza Pavla II., da svoje prvo apostolsko potovanje opravi ravno v Mehiko in da ima na konferenci otvoritveni govor, v katerem je jasno nakazal poti za razvoj. Kot drugo pomembno dejstvo je Frančišek navedel apostolsko spodbudo Pavla VI. Evangelii Nuntiandi, ki je postala ozadje in vir celotne realizacije konference. Nemalokrat sem ponovil, je zatrdil papež, da je zame Evangelii Nuntiandi odločilni dokument velikega bogatstva na pokoncilski poti cerkve. V tej smeri gre skupaj z dokumentom iz Aparecida tudi apostolska spodbuda Evangelii Gaudium, je dodal. Tretje pomembno dejstvo pa je po njegovih besedah bilo, da so slutnje in preroške izbire konference v Medellinu postale izhodišče, da bi se tako v Puebli naredil korak naprej na poti proti zrelosti latinskoameriške cerkve. Frančišek je navedel še nekatere pomembnejše vsebinske poudarke konference v Puebli. Novost zgodovinskega samozavedanja cerkve v Latinski Ameriki, dobra ekleziologija, ki podobo in hojo božjega ljudstva jemlje iz drugega vatikanskega koncila, dobro inkulturirana mariologija, bogata in ustvarjalna poglavja o evangelizaciji kulture in ljudskih pobožnosti v Latinski Ameriki, pogumna kritika nepriznavanja človekovih pravic in svobode v času, ki se je takrat živel na tem območju, in možnosti za mlade, revne in družbene graditelje. Papež je še dejal, da je Puebla dala osnovo in odprla poti proti Aparecidi. Dovolj je poudariti samo to, je pripomnil, da bi pokazali na lepo priložnost obeleženja njenih 40 let, ne samo s pogledom nazaj, ampak z usmerjenostjo proti našim cerkvenim dnem.
Danes, v četrtek 3. oktobra, je v tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavili zasedanje posebne škofovske sinode za panamazonsko območje, ki bo potekala v novi sinodalni dvorani v Vatikanu od 6. do 27. oktobra na temo Amazonija, nove poti za cerkev in za celostno ekologijo. Na tiskovni konferenci so sodelovali kardinal Lorenzo Baldisseri, generalni tajnik škofovske sinode, Claudio Humes, upokojeni nadškof São Paulo v Braziliji, predsednik panamazonske mreže Repam ter generalni poročevalec in monsignor Fabio Fabene, podtajnik škofovske sinode. Sveti oče Frančišek je v sredo 2. oktobra sprejel v audienco kardinala Angela Bečuja, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Med audienco je papež pooblastil kongregacijo za objavo 3 dekretov glede čudežev, 2 glede mučeništev in 3 glede junaških kreposti. Čudež je bil priznan na priprošnjo častitljivega božjega služabnika Stefana Višinskega, nadalje na priprošnjo častitljivega božjega služabnika Frančiška Motole ter na priprošnjo častitljive božje služabnice Aleksandre Sabatini, laikinje. Mučeništvo je bilo priznano božjemu služabniku Janezu Ruigo i Digleu, laiku, prav tako je bilo mučeništvo priznano božji služabnici Beninji Cardozo da Silva. Junaške kreposti so bile priznane božjemu služabniku Augusto Cezarju Bertazzoniju. Nadalje so bile junaške kreposti priznane božjemu služabniku Janezu Ludviku Kverbeju. Prav tako pa so bile junaške kreposti priznane tudi Mariji Frančiški deteta Jezusa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.